Mga ka-blogger!
Mga ka-friendster!
Mga ka-Facebook! Ka-Twitter!
Ka-Blurb!
Ka-Multiply!
Narito na ang pinakahihintay ninyo! Ang podcast para sa makabagong Pilipino! Ang Pinoy Podcast! Pop Culture Podcast! Ano ba ang makabago sa mundo ng internet? Sa music? Sa mga events? Gaming? Technology? Movies? Food? Travel? Lifestyle? Entertainment at marami pang iba. Marami na ba ang ka-social network mo? Kasama ang batikang vlogger na si Azrael Events Master at si Pucholo, The Voice Master. Makakasama rin sina Sago, The Travel Vlogger, Ed, The Music Vlogger, at si Carl, The Paparazzi. Ito ang Pinoy Podcast! Isa na namang mapagpalayang araw sa inyo, mga katinig, mga ka-friendster,
mga ka-vloggers, mga ka-Facebook,
mga Multiply,
mga ka-flirt, mga ka-Twitter.
Ayan, siyempre. At nakalimutan nyo na, medyo tumagal na kasi yung ating programa. Isang buwan mahigit tayong nawala sa internet, no? Pero nandyan lang naman tayo sa ating website na www.pinoypopcast.com. Muli, ako po si Pucholo, The Voice Master Gonzales, ang inyong makakasama dito sa Pinoy Podcast. Siyempre, kasama rin natin ang ating mga kasama dito ng vloggers na sina?
Sago of letsgosago.net.
Carl the Paparazzi.
Yan, medyo absent ngayon ang ating kaibigang sina As of
si
Azrael Coladilla.com at si Ed, the music blogger. Oh, kaya mukhang binagyo.
Actually, meron bagyo ngayon na paparating, ano? Ang pangalan, Julina.
Yan, talaga.
Hindi na siya Jupo.
Julina.
Julina siya. Alright.
Alright, so simulan na natin.
Siyempre, ano ba yung mga nangyari sa atin noong nakaraang isang buwan? Ako, napakaraming mga events ang mga nangyari. Mamaya, malalaman natin yan sa mga reports ninyo. Pero, kumusta naman ang inyong buhay-buhay, mga ka-vloggers?
Actually, maraming events na nangyari. Sige, if we'll take the shoes of si Comparing Az. Yan, bali, sa tingin ko, ang ibabalita niya is ang kanyang successful na Toy-Con nung isang buwan. Ayan. At ang kakatapos lang na top 10 emerging and influential vlogs. Bali, natapos ang nominations nito and voting nung July 30 ng gabi. Medyo napansin natin to sa Plurk na maraming nag-plurk ng pangampa niya sa last minute campaign para maisama sila sa botohan. Tungkol naman dito sa top 10 emerging influential vlogs, ang awarding night nito is sa August 8 na ng gabi. 6 o'clock sa Pagcor. So maaasahan nating magtitipon-tipon dito ang iba't ibang klaseng vloggers na sumali sa writing project ni Miss Janet Toral na Top 10 Emerging Influential Vlogs for 2009.
Grabe talaga si Miss Janet Toral, no? Napaka kahanga-hangang tao niya, no? Napakaraming project na ginagawa para sa ating mga mahilig sa internet, no?
She's the man.
Siyempre, siya ang tinitingala at kinikilalang mother ng e-commerce law.
Sa Pilipinas.
So, at naalala ko pa mga 2 to 3 years ago, yan, nung sinimulan namin ang Digital Filipino Podcast. Yan. Ako yung nag-produce nun para sa kanya. At medyo tumagal din kami ng mga 15 episodes yata ang inabot namin.
Although wala ngayon physically dito si Az, actually kasama natin siya sa Plurk, ano? So, nandito siya. Kung meron man siyang mga gustong sabihin, pwede natin siyang makausap dito.
At pansamantala po, ay ako muna ang papalit sa question. Pansamantala lang naman. Kaya simulan na natin ang masayang usapan na to. Magsama-sama po tayong alamin kung ano ang latest sa mundo ng internet, ano ang mga latest headline ngayon, ano ang mga latest technology gadgets, showbiz updates, ano mga latest magazines, books, events, ano ang mga latest sa mundo ng pop culture. Lahat po ng yan at kung ano-ano pa, pag-usapan natin dito lang sa Pop Culture Podcast para sa makabagong Pilipino. Ito ang Pinoy Podcast.
Ngunit bago natin ipagpatuloy, siguro bigyan natin sila ng konting teaser sa mga pag-uusapan natin mamaya. All so, about ano travel tayo ngayon, ang
travel
team. Kung last episode kantahan tayo ni na Music Blogger at MikaMix.com, ngayon naman ang team natin is tungkol sa travel at ang mga magiging guests natin, ang patikim, mga galing Biahilo.com.
Biahilo.com?
Oo.
Sikat na travel blogger yan.
Yes. At si Adaphobic. .com.
Ayos yan. Ay, ikaw ba ay merong sponsor ka agad? At obvious na yung... Hindi naman, hindi mo pa i-sponsor sila.
Hindi.
Muna natin babanggitin kung sino sila.
Okay. Tabayanan na few moments yan. Sa mga movies naman, kakatapos lang ng Harry Potter. Yan, Harry Potter Book 6. Iba't ibang reactions ang nakuha natin dito, though merong mga nasiyahan, meron din hindi. May ibang book readers na sinasabing maraming segments or portions na hindi na isama sa movie from the book. But this is something we do expect from a movie kasi syempre hindi nila mailalagay lahat within 2 to 3 hours yon. For non-book readers point naman, meron din mga na-disappoint na sabi nila medyo kulang daw ang magic portions o yung dami ng magic scenes.
Mga eksena.
Dun sa movie. But nonetheless, I think yung storya talaga ng Book 6 is ganun eh. Mas nag-concentrate sila sa characters ng storya. Character development, kumbaga.
Ayan, nung nakaraang July 19 po ay nagkaroon ng Run for Home na inorganize ng Globe at Ayala Land. Ito po ay ginanap sa Bonifacio Global City in the support of the development of a community especially for the settlers of Ilog Pasig. Run for Home attracted more than 6,000 runners and health enthusiasts from all walks of life, all of them joining this first ever running event by Globe and Ayala Land for the benefit of the settlers of Ilog Pasig. At tinatampok naman po ng Playboy Philippines ang kanilang cover girl for August 2009.
Let's go to travel news naman. Ito, isang major travel event ni Sago sa August 15 to 16. Let's go sago.net, the emerging travel and food blog of the Philippines, is turning one this August. Ayan. And to celebrate his first year anniversary in the blogosphere, Sago is organizing a surfing clinic in La Union for surf enthusiasts and Metro Manila bloggers. Scheduled for August 15 to 16, Let's Go Sago.net is bringing a bus of bloggers to San Juan, La Union. They'll be staying at the San Juan Surf Resort and will be learning to surf in Billabong Surf School. It would also include a night beach party where awesome freebies and raffles from sponsors will be given away, like flip-flops, Starbucks GCs, Billabong items, BMV Armada sunscreens, and a free surfing trip to Baler Aurora. Ayan. This event is sponsored by SM Starbucks Coffee Philippines, VSRC Skin Research Center, in cooperation with our official print media partners, Men's Health and Women's Health Magazines, official web host provider web.com.ph, official online media partner yehe.com, official podcast partner Creative Voices, and QTube of QTV is our official TV media partner who would cover the surfing event for their show. Ang dami. Ito meron pa. The event is also supported by Havaianas, Geyser Maclang Travel Factor, digitalmanila.blogspot.com, and jumpshotsph.com. Yan. Although, pwede rin naman kahit non-vloggers. So, they are also welcome to join us. So, please do register online and for more details, please check letsgosago.net or contact 09-2285-66-353. Yan. So, yan ang isa sa mga travel event na ating pag-aantabayanan.
Wow, mukhang masaya yan ah. So, marami diba nag-register dyan?
Yes, meron na. May konti na. So, ang registration naman niya hanggang August 10.
So, ano ba ang mga benefits ng mga early birds?
Meron ding ano yun eh. May mga kasamang freebies like free 1-year web hosting sa mga sasaling ating mga ka-vlogger na sasali.
So, ayan mga ka-vloggers, mag-register na kayo ng maaga para makakuha kayo ng freebies. At para sa mga non-vloggers, pwede rin kayo mag-register online. So, please check out letsgosago.net or contact 0922-856-6353.
Napag-usapan na rin natin ang tungkol sa vlogger. Ah, or sa travel.
Sa travel vlogger.
Yan. Tumiretso na tayo sa ating theme for this podcast. All about traveling. So, i-introduce na natin ang ating mga guests for today.
Yan. So, sino ba ang mga guests natin ngayon?
Siyempre, dahil bigatin ang ating show, bigatin din ang ating mga guests.
Ayan.
Basta pag sinabi mong travel, ito ang katumbas niyan. Narinig mo na ba yung Biyahilo.com?
Biyahilo.com? Naku, sikat na travel vlogger yan. Balita ko. Madalas ang travel niyan at...
Marami-rami.
Oo, at kaya... maraming napupunta ang lugar yan. Kaya nga maraming pumupunta sa vlog niya at maraming sumusubaybay sa vlog niya dahil sa kanyang mga travel at adventures. So ano pang hinihintay natin? Pakilala na natin ang guest natin na travel vlogger.
We are very fortunate actually to have him here at this time. Kasi syempre alam mo yung mga travel vloggers, mahirap hagilapin yan.
Tama.
Kasi pag hahanapin mo, kung hindi nasa ibang lugar, may iba-ibang ginagawa, kung wala sa... Pagudpod, Cebu, Bacolod, Iloilo, Davao, San pa, Agayan de Oro. So mahirap talaga kumbaga ilagay yan sa isang lugar.
So maswerte pa lang tayo
dahil yung fact na nandito sila eh.
So napakaswerte po natin ngayon dahil makakapiling natin ang isa sa mga ang isa sa sikat na travel vlogger na napakahirap hagilapin. Ngayon po ay i-share niya sa atin ang kanyang mga travel experiences. So, ano pang hinihintay natin?
The man behind Biyahilo.com, Eric.
Biyahilo.com. Good evening sa lahat, and it's really nice to be here na mag-guest sa show niyo. It's my first time actually to do a podcast. So, medyo na-excite ako kasi... Although, matagal ko nang alam yung what is podcast, pero ngayon pa lang talaga ako nagganito.
Ah, yung first time?
Yeah, this is my first time na mag-guest sa isang podcast na show.
Wow, so we're very blessed. Well, aside from having him, sa atin siya nag-first podcast. Ayan.
Swerte naman natin at tayo pa ang unang naka-experience ng kanyang podcast guesting. Alright.
So, speaking of travels, Eric? Kuya Eric? O paano ba
Eric na lang.
Eric na lang. Speaking of travels, siguro first question natin is, where have you been lately?
Lately? Siguro for the entire month of July, hindi talaga ako lumabas na masyado. I went to Bacolod. Tapos, purely Metro Manila lang talaga. Tapos, I've been to Dipolog, Dapitan. Mm-hmm. Yeah, tapos next week I'm going to Cebu.
Uh-huh.
Cebu City, part of my itinerary, Cebu City, Mactan, Talisay City, Karkar, Cebu. Mm-hmm.
Pero sa lagay niyan, hindi ka pa masyadong lumabas na, ano?
Hindi pa naman.
Hindi pa inaraw-araw, kaya...
Hindi pa naman, kasi... Kasi kailangan ko rin kasi na i-balance yung schedule ko na kahit lumalabas ako, at least I still have time na nandito ako sa Manila sa bahay.
Pwede mo i-share sa amin kung paano ka nagsimula bilang travel vlogger at kung ano bang mga maipapayo mo sa mga gusto maging travel vlogger din na katulad mo? I'm sure na maraming...
magandang question yun. Kung how did he start to become a travel vlogger?
Yeah. Okay. I'm sure na maraming mga tao na gustong malaman yan at gusto rin i-share ang kanilang mga travel adventures. Kaya, Eric,
sige. Actually, ang Viajilo started in 2004.
And wow, 5 years na yeah, pala, grabe.
It's around November 1 or November 2, 2004.
Talagang kasi November during that,
yeah, sobrang weird kasi nang
nakatakot yung start.
Actually, na. Medyo kakaiba yung pecha niya. It started kasi during that time, dito na ako sa Manila nagsustay noon. So I left Bacolod for good.
Ah, so you were originally from Bacolod?
Yeah, I grew up in Bacolod talaga.
Before 2004?
Yeah.
Then you came
No, I left Bacolod mga 2002. Uh-huh. So, between 2002 and 2004, never akong nakabalik doon. Never ako nakauwi.
And you stayed here in Manila?
Yeah, derderecho yun for two years. So, 2004, I decided, kasi Bacolod is known for Mascara Festival, di ba? So, parang sabi ko, it's been 2 years na hindi na ako nakakauwi. Parang sabi ko, it could be a good opportunity for me to go home. Kuwi na Bacolod for na in a fiesta time. Kasi masaya talaga ang fiesta. Mm-hmm. Di ba dito sa Pilipinas, pag may fiesta, ang lahat nakikita-kita, may inuman, may pagkain. So, it is a good opportunity for me to go home. Na, at the same time, the chances of meeting my friends, nandun din sila during that time. So, I went home 2004 sa Bacolod for the Mascara Festival. Fast forward, pagbalik ko ng Manila, ang dami kong pictures na dala.
Uh-huh.
Tapos sabi ko, I have to make a way for me to publish the photos. And at the same time, may kasama siyang kwento.
Nung time na yun, malamang hindi pa uso yung mga multiply friends.
It started with Blogspot ako.
Uh-huh.
Tapos that time kasi, ang dami ko rin for platforms na try. A lot of platforms didn't work for me. Kasi yun talaga yung pinaka-basic ko na...
You're referring to blogging platforms,
yeah,
no?
Yeah.
You started with Blogspot.
Actually, before Blogspot, I tried yung iba pa. Mm-hmm. Pero hindi talaga siya para sa akin. Kasi basically, ang kailangan ko lang is a venue for me to post my photos. Tapos yung story ko na I went back home nang after 2 years na hindi ako nakaka-uwi.
So, in short, parang sobrang na-excite ka i-share yung naging
yes.
Going back home experience mo. Kaya naghanap ka ng parang outlet to express
exactly.
That story.
Yun. And during that time, parang hindi pa talaga siya ganun yung, alam mo yun yung focus ko na kailangan ko mag-vlog.
Tsaka malamang hindi pa sikat masyado yung vlog-vlog.
That
time
iniisip
no?
ko lang siya as an online journal eh.
Online
para siyang diary.
Journal.
Oo. So if you track back yung mga oldest post ko, it's purely Bacolod lang talaga. Na I'm trying to promote Bacolod kung ano meron doon. Tapos, later on, I tried to add yung mga, alam mo yung mga plugins like pang-check ng statistics.
This is sa Blogspot?
Yeah, this
sa
is
Blogspot.
I started in as viajilo.blogspot.com.
Wow.
So, after I inserted yung mga plugins for checking the statistics, I noticed na ang dami palang nagbabasa.
Mm-hmm.
So it's not just me na...
Marami ka kaagad fans.
May mga nagbabasa. So, hindi lang pala ako yung nagbabasa ng sinusulat ko.
Mm-hmm.
So from then on, sabi ko kasi ang dami na may mga nagbabasa na, I have to, in one way or another, improve yung writing skills ko. Yung photos ko kailangan ko rin gandahan.
So your readers kind of inspired you to write better?
Yeah. Doon ako na challenge na sabi ko kasi may nagbabasa na, hindi pwede na...
Bara-bara lang.
Yeah. Okay. So, kahit pa paano naman, I tried to improve siya. Tapos, that was around 2005.
Okay lang kung pwede natin malaman. So,
yes.
Nabanggit mo November 1, 2004. Ano bang meron nung November 1 na yon?
Kasi, Mascara Festival usually happens on a weekend after October 19.
Uh-huh.
Okay, so,
weekend
October. If you'll... So, pagbalik from Bacolod, so that's around last week na ng October, dun pa lang ako naghanap ng iba't ibang platforms kung saan ako pwedeng maglagay ng ng mga photos ko and yung articles ko. It so happened na I discovered Blogspot on that date.
On November 1,
yeah.
2004.
Sobrang, oh yeah, actually. So parang yung anniversary date niya is undas.
Okay, yeah.
So, ayun. So, from Blogspot, mga around 2005. No, no. Yeah, 2005, I bought my own domain. That's viajilo.com.
Mm-hmm.
Pero during that time, yung viajilo.com is naka-redirect pa rin siya sa blogspot.com.
Uh-huh.
Then, 2006, I have my own domain na. So, lahat ng contents nasa viajilo.blogspot.com.
You mean your web hosting?
Yeah, I bought my hosting na pala. So, I transferred all the contents to my own hosting. Then, nagkaroon na rin ako ng domain na biahilo.com. So, until sunod-sunod na siya.
05, 06 hanggang 09. Grabe, yeah. Yun pala ang Biahilo Origins.
Yan. Ang galing ah. Alam mo, Biahilo, napaka-catchy ng name mo eh. Tsaka, pwede mo i-share sa amin kung paano mo naisip yung name na Biahilo.
Yeah, okay. It's a very good question, no? Kung bakit parang, Biahilo? Saan ba nang galing yun?
There is something with Biahilo na gusto mong malaman eh. No?
Actually, that term Biahilo is not an original invention eh. If you can still remember, during the late 90s, there's a commercial ng isang
medicine
na which is for the seasickness.
Seasickness.
Yeah. And, pang tanggal hilo during the travel. And their tagline is, or their catchphrase that time is Biahilo. Uh-huh. They invented the term. Now it's, the medicine is pang kontra hilo during the biyahe. So during that time, it's Biahilo. Tapos, when I try to check yung internet for kung yung availability ng domain na biahilo.com.
Available siya.
Yeah, available siya. And I don't think nagko-contradict pa rin, nagko-contradict ako sa aim ng medicine na yun. So it's still about biyahe pa naman. So,
about travel. Yeah. So match at, na match talaga.
So hindi ko naman sinisira ang pangalan ng medicine. So okay naman siya.
At saka hindi nila, mukhang hindi nila ni-register as trademark yun.
Actually.
Yan, so alam natin ngayon kung paano nag-originate ang Biahilo. So, pwede ba i-share sa amin ngayon kung sa lahat ng mga napuntahan mong lugar, ano yung
pinaka-nagustuhan
mo?
Meron
pa bang mga lugar na yung talagang i-recommend mo sa mga readers mo, sa mga kaibigan sa amin?
Pero bago sagutin yan ni Eric ng Biahilo.com, magpo-pause muna tayo for a break.
Okay.
Thank you for your interest in Creative Voices Productions.
Creative Voices Productions,
the premier choice for professional digital audio and voice talent production.
Ang una at tanging professional digital audio at production ng mga voice talent.
Creative Voices Production specializes in custom audio for animation.
I'm an astrologer.
I feel so big.
Recognize me now.
What's happening? We're falling through the soul of Brahman and all his...
Messages on hold.
Welcome to the company voicemail system. If you know the extension of the person you're calling, please enter it now. Otherwise, please stay on the line and an operator will assist you.
Voicemail systems. Websites.
Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide.
Multimedia.
Toei Animation Philippines is one of the major animation studios in the country. It is the leading name in Japanese anime and is synonymous with many favorite animation hits.
Podcasting.
Podcasting in 3, 2, 1.
This is Hack and Slash, the podcast. Welcome to the Election 2007 podcast interviews
and radio commercials.
Kaya call BDO for complete home financing. Apply now. Call 631-8000 for details or visit BDO branch nearest you.
Salangani Bay, huli ang tunay na sarap Pinoy.
Sakabit na lang kaya tayo ng PLDT landline para may superpowers tayo, ano?
Sa PLDT budget card.
Itong sports, lalo na lifestyle. Binabasa niya rin eh.
The Philippine Star, the only paper you read from cover to cover.
Knockdown ang peste ng palayan. Manggahan at gulayan mo sa Simbush 5 Easy.
We offer licensed and custom music, voice talent, character voices, and thousands of sound effects.
Our diverse team of professional voice talents offer charismatic character for animation.
By the way, my name is...
Lapis Masigla, short for Magical Singing Lapis. And I'd like to be your friend.
Captivating commentaries for messages on hold.
Welcome to the company voicemail system. If you know the extension of the person you are calling, please enter it now. Otherwise, please stay on the line and an operator will assist you.
And velvety voiceovers for video presentations.
Fly High Airlines now has low fares to Mexico. You can visit Los Cabos, Guadalajara, Puerto Vallarta, and Mazatlan. And Fly High Airlines has complete vacation packages that are affordable too.
And whether your project incorporates the smooth, cool sounds of jazz,
the exotic pulsating rhythms of world beat,
or the sophisticated elegance of classical. Production will be music to your ears.
Creative Voices utilizes state-of-the-art technology to promote great creative flexibility and ensure crisp digital sound.
So let us put our audio expertise to work for you.
Contact us for a free estimate today.
Welcome back. Nagbabalik tayo ang Pinoy Popcast.
Kayo po'y nakikinig ng Pinoy Popcast. Kasama niyo po si Sago at si Carl.
Okay. We have here also in the studio with us is Ada.
Hello.
Ada Fovic.
Welcome. Yes. Magandang araw.
Yes, Ada.
Hello. Hello mga ka-vloggers. Kamusta na kayo dyan? Yung mga nag-donate sa akin dyan, salamat sa inyo.
Mukhang related yan sa sinabi natin kanina sa top 10 emerging influential dogs. No? Pero before we go into that, could we know more about Ada of Ada Phobic?
Ada Phobic, ano siya? Basically, about siya sa events, photography, mga bale, nagbablog ako about events, mga press release. Minsan kinakontakt din ako ng mga tawag dito ng mga PR company din. Dun yun. Tapos yun, mag-take ako ng pictures. Tapos ang pinaka, ang tawag dito? Sharing,
pinaka-niche ng iyong vlog ay
PR.
So, ibig sabihin, madalas ang pagpunta mo sa mga events.
Oo, yun. Actually, pag tinipe nyo, pero pag tinipe nyo sa Google, press release events or blogger. Lumalabas yung Ada Phobic eh, nasa page 1.
Oh, okay.
Oo.
Okay, press release events.
Oo, wala pang SEO yun ah.
Okay, so, pwede mo i-share sa amin ang kung paano nag-originate ang Ada Phobic datum at kung paano ka naging isang events press release blogger.
Oh, kasi ganito yan. After kung malayo kasi eh.
Diba, malayo
Diba nurse ako?
So ako nurse by profession
I'm a registered nurse. So nakapasa ako ng board last June 2008.
Wow.
Tapos after noon walang opportunity. So talaga mahirap mag-apply ng trabaho sa ospital ganyan. Tapos naisip ko nung pinakaunang-unang event talaga na pinuntahan ko is NAF nang yung sa art gallery sa May Bonifacio High. Tapos after noon sabi ko, ba okay itong event na to, may mga vlogging event na pala. Pero before yun, umaatid na ako, pero last 2007 pa. That was SEO event sa May Metro Walk naman. Matagal na yun. Parang third year high school pa ata ako nun. Ay, college pala, college.
Okay.
Tapos yun, tapos after ng NAF ng event, World Camp Philippines, so after nun, sunod-sunod na yung event. So parang napagpasyahan ko, since mahilig ako sa picture-picture, why not bumili ako ng sarili kong camera. So, noong September, binili ko yung SLR ko. Ayun, doon ako nag-start ng events photography.
Could we know what kind of camera Ada uses for her photos?
I have Nikon D60 kit lens. Ayan. And, ayun, tapos...
So, yan ang ginagamit mo sa pag-cover ng mga events?
Oo. Meron din akong 55-200, pero outdoor naman siya. pang araw lang.
Di ba, Carl, ikaw nagko-cover ka rin ng events? Oo nga, ikaw din eh. Ng photos. Oh, at,
umaattend din ako ng mga events.
Fashion photographer ka, di ba?
Yes. Mga events na, katulad ng mga events na inaattendan mo.
Napakita ko nga parang parehas yung gamit niyong camera eh. Ano ba yung sa'yo, yung model?
Ay, yung sa akin naman ay Canon 450D.
Ah, okay.
Actually, pangalawang camera ko na yun eh. Yung una ko is 400D. Pero since medyo phase out na siya, bumili ako ng bago. At ngayon, yun ang ginagamit ko. At tulad ni Aday, nagpo-cover din ako ng mga events.
Yes.
At
ay, hindi kami nagkikita niyan.
Okay. So medyo matagal na pala kayo magkakilala.
Oh,
medyo matagal na. Nagkikita niya sa mga events.
Yes.
Eh. Minsan nagpapa-picture ako sa kanya. Pinipicture mo siya.
Ako din ipapa-picture din naman ako sa iyo. Eh.
Masaya kasi sa events eh. Okay. Kapag may camera ka, 'di ba?
Oo. Oh.
Bago tayo magpicture ng husay dito.
Tsaka ano kasi, sige.
We're wondering, Ada. What's the difference of being a photo blogger from dun sa mga ordinary bloggers lang?
Oo, tama. Magandang tanong yan.
Kasi mas may express mo talaga yung ano, yung nangyayari. Kasi kung puro words lang, kasi ako, kung ako yung magbabasa ng isang vlog, parang kung puro words lang, maboboring ako eh. So, parang I will put myself into the shoes of my reader. Gusto kong lagyan ng kulay. So, lagyan ko ng photo, mas lively. Actually, mas nagbablog ako ng maraming photo kaysa sa words eh.
Ah, sorry, you're referring to the blog post na parang it really helps having pictures there together with your articles.
Mm-hmm.
So napaka-importante pala talaga
mas maganda pag may photo.
Ng event na pinuntahan mo sa post na gagawin mo. Tama ba?
Yes.
Since we're in the topic of pictures, parang meron din akong gustong itanong kay Biahilo. Yan.
Yes.
Kasi I'm sure with his travels, no, from at the different parts of the Philippines,
ibig sabihin kung nagta-travel siya, nagtitake din siya ng photos.
Kaya, so let's ask. So, hi, Eric, you're back?
Ayan, yes. Eric, pwede mo bang share sa amin kung...
With regards to photos naman and your travels, do you also...
Do you also take shots of places where you go?
Yeah, kasi for travel naman kasi, parang it's your travel experience will never be complete kasi pag wala kang dalang picture eh. And... Mm-hmm. I guess it's just natural for us Filipinos na kahit saan man tayo pumunta, magdala talaga tayong camera. Whether it's a cellphone cam or a DSLR or a point and shoot na camera.
So, mahilig ka rin mag-take ng pictures dun sa mga na pinupuntahan mong lugar?
Yes. Kasi it's always good kasi for travel blog na while you write good, for example, if you have a good article ng isang place, it would always help na meron ka talagang photos na i-include.
Kasi minsan parang mahirap i-imagine pag puro
so kahit,
text stories.
Alam mo naman yung cliche na parang a picture is worth a thousand
words. A picture is worth a thousand words.
So yeah. Parang kahit isang picture lang ng Coron or isang picture lang ng Batanes, alam mo na ganyan siya kaganda. As compared to like, let's say 500 or 1,000 words ng article, ang hirap i-imagine yun.
So kung si Ada ay kung ang mga pictures ni Ada ay more on events, ang mga pictures mo ay more on nature. Tama?
Very general na travel photography kasi is whether it's the usual na sights sa isang lugar or the food na which can only be found in a certain place or events.
Ah, so hindi lang yung mga lugar-lugar ng tourist spots, even the food of the places that you go to.
Mm-hmm. Yeah.
So ibig sabihin, kapag pumunta ka sa isang lugar, hindi lang yung mga magagandang tanawin sa lugar na yon, kundi pati yung
pagkain.
Ano yung mga specialty nila?
Yes. Oh,
pagdating sa food, ano yung mga products nila, ay pinipicturean mo din.
Yeah, kasi ako kasi naniniwala din na para maging complete yung travel experience mo. So for example, you go to Cebu. Masaya ang Cebu kasi, for example. Para ma-complete mo yung experience when going to Cebu, you have to try the lechon. Alam mo yung the usual stuff. Lechon, chicharon, the dried mangoes, the otap. So kailangan alam mo yon. So like, pupunta ka na Bacolod. Travel will never be complete kung hindi mo na-try yung inasal, the piaya, the barquillos, parang ganun.
So, kumbaga, complete travel experience.
Yeah.
Aside from feeding your eyes with the sceneries, pati your feeling your stomach din. Wow. Mukhang parang ang sarap maging isang travel vlogger, you know?
Oh, tama. At, alam mo,
Carl, pero ako syempre, alam din natin 'yon ni Sago bilang isang travel
syempre,
vlogger.
Si Sago ay alam naman natin na travel vlogger din. Travel and food vlogger din, tama,
yes,
di ba?
Yes. Pero siyempre, hindi natin maikukumpara yan kay Behilo.com. talagang ano yan eh, institusyon na si Behilo.com. Diba? O, hindi magka-level eh.
Pero ganun pa man, isa lang naman yung goal nyo, yung ma-share sa mga readers kung ano yung meron sa lugar na to, ano yung maipagmamalaki nila, ano yung mga magagandang spot sa lugar na ito. So, therefore, parang dinadala nyo na rin yung mga readers nyo sa lugar na yun. At yun, nagiging masaya sila sa pagbabasa ng mga travel vlogs.
Kasi, ako naman kasi, ang main point kung bakit talaga ako continuously na nagsusulat sa Biyahilo is because na, I always believe na Philippines magandang place. There are 7,000, there are more than 7,000 islands sa Pilipinas. And I bet, ilan lang sa atin ang nakabiyahe ng, let's say, nakalahati na yung probinsya, 80 provinces. Ilan sa atin ang nakaapak mo sa 40 provinces, di ba? Mm-hmm. So parang, for me, ako naman naniniwala na before you go out of the country, before you go to Hong Kong, Singapore, Thailand, I'd rather explore the Philippines first.
Mm-hmm. Yeah, I'm browsing your site right now, no? Biyahilo.com. Napaka makulay niya. And we have observed that aside from yung nabanggit mong places and food, marami ka rin pictures ng mga yung mga tao at the festivals.
Mga festivals ng bawat lugar. Yeah.
And the people during the festivals. Is this something like a trademark of Biyahilo.com or something like that?
Yeah, siguro probably naging, in one way or another, naging trademark na rin siya. Nakilala na rin ang Biyahilo sa because of the festivals. Kasi parang ilan lang kasi ang nakikita ko na vloggers ngayon eh, na seriously talaga na nagko-cover ng events or festivals na nagko-cover talaga. Alam yung pupunta talaga sa isang place, nag-i-invest ng airfare, hotel, food, lahat, just to cover a fiesta.
Actually, magandang angle yan yung nabanggit mo to cover the airfare, yung pagpunta doon. So, when you travel around the Philippines, is this out of your own pocket?
A lot of travel actually comes from my baka talaga.
Sariling wondering, what does Biyahilo do if he is not traveling? Or do you have other jobs, day jobs, or even before or now?
I used to work as a technical support engineer in one of the call centers dito sa Manila. Tapos,
high-tech pala ang ating travel vlogger.
Tapos, afternoon, I moved to an IT department dito sa Makati in one of the multinational companies doon. Tapos, ditong January lang, I resigned. Uh-huh. Tapos, naging full-time vlogging na ako.
So, before, in a way, yung regular job mo, you use that to finance your trips around the Philippines?
Yes. Most of my pocket money, airfare, lahat, sa sweldo talaga siya nanggagaling.
Uh-huh. Tapos, nabanggit mo, you left full-time work noong January para maging isang full-time travel vlogger.
Aha,
tama ba?
That's true.
Wow! Full-time na.
At alam mo, Eric, tinitingnan ko yung site mo ngayon. Ikaw pala ay naging finalist for travel category noong nakaraang Philippine Vlog Awards.
Both years. 08
years,
and
07. By 07. And you are 8th place for best Philippines Vlog 2009.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm, mm-hmm.
So, napaka award-winning mo, no? At saka, alam mo, at ang may papayo mo sa mga gustong maging katulad mo na travel vlogger din, na mahilig mag-travel, at gusto din i-share yung mga experience nila.
Ako naman kasi, I never measure success with awards, eh. So, parang,
wow.
Whether merong award na darating or wala, it's okay lang. Parang ang importante lang kasi is napopromote ko pa rin yung Pilipinas. Na-highlight ko yung magandang mga sites dito sa country. Like Coron, Batanes, Davao, Cebu. Alam mo yun. Rather than unahin ko muna yung ibang bansa. So I'd rather campaign first for the country.
Okay. For Ada, hearing what have Biahilo have just said, parang have you also tried travel photography? Have you also tried travel photography?
Yes. Oo, syempre. Kada travel ko talaga, hindi mawawala talaga yung camera. Kasi yun yung parang pinaka-weapon mo eh. To share na nakapunta ka na dito.
So, specifically, saan ka na nakapunta around the Philippines?
Nakapunta na ako ng Bataan, ng Tagaytay.
Eh di malang, todo picturean pagdating natin doon.
Pero nung time na yon, yung ordinary yung camera pa lang ang gamit ko. Pero, maganda siya.
Ayan, muli ako nagbabalik at ako'y nanonood lang sa inyo. Alam niyo, nakakatuwa talaga yung mga travel vlogging, especially may mga picture. Kasi hindi niyo na itatanong, I have been around the world na.
Wow.
Pero during that time, wala akong DSLR. Puro negative pa ako, alam niyo.
Film.
Grabe, nagdala ako ng mga siguro 50 films. And it took me 2 years para ipa-develop lahat yun. Natig 36 shots yata.
Parang ang dami naman ng 50 na
Oo, 50. Mamaya papakita ko sa inyo mga pictures ko around the world. So,
wow, ayan.
Marami yan. Pero yun nga, advantage kasi ngayon sa digital world natin ngayon is everything is digital. So mura na, bukod doon. Although mahal yung DSLR camera, hindi mo naman kailangan ng mamahaling camera para lang makapag-take ng magandang picture. Pero yun nga, ang maganda dito na i-share na natin yung ano yung nakita natin sa ibang mga tao. Especially sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, at sa mga interesado rin na kunwari may naghahanap ng tungkol sa isang lugar na gusto niyang puntahan, makikita na doon sa mga taong nauna doon sa mga lugar na napuntahan niya. Di ba? Tama.
Nice. Yeah.
And now we're back. Yan, wrap up session na tayo sa ating mga guests. At ito ngayon sasagutin na ni Biahilo ang ating hanging question kanina. Kung ano ba yung favorite place na napuntahan niya sa dami-dami na napuntahan sa buong Pilipinas?
Yes, isa sa mga pinakamagandang places na napuntahan ko, probably ito ay in no particular order. It's Batanes.
Batanes.
That's number one. Okay. Batanes. Sobrang ganda niya kasi na parang
gusto mong balik-balikan?
Yeah, na parang pag nakita mo na siya parang okay, pwede na akong mamatay.
Wow.
Alam mo yun, parang ganon. Wow. Parang fulfilled ka na. Feeling mo ganon na feeling mo pag nandoon ka na.
Hindi pa napuntahan ni Sago yun.
Yung number two ko naman is
Dulo ng Pilipinas.
Coron
number
Palawan.
Two.
Coron, yeah. Palawan. Sobrang ganda niya. Napakalinis ng beach. Napakaganda ng mga limestone cliffs.
Magkakasundo kayo ni Sago doon sa Coron.
Ayun. Tapos gusto ko rin yung ang hike doon sa Mount Tabias and yung hot spring sa Makinit.
Mount Tabias is where?
Mount Tabias is in Coron Town.
In Coron Town.
Yeah, oo. Napakaganda ng view ng Coron Town and Buswanga during the sunset. Sobrang dramatic ng colors ng sun doon. Tapos,
yun ba yung inaakyat dun sa papuntang cross?
Yeah, yun yung may cross na mataas sa tuktok ng mundo.
Sa Coron proper mismo ito, di ba?
Yeah, parang Coron Town.
Inaakyatin mo yung hill. Nasa pinakataas ng hill, mayroong cross.
Yes, yun.
Okay.
Tapos probably yung number three ko is Iloilo.
Specifically, what place in Iloilo?
Generally, the entire province of Iloilo. Alam yun, parang complete package siya. Masarap ang pagkain dun. So there's the famous La Paz Bachoy, doon galing yun. Pancit Molo. Tapos, alam yung sobrang dami ng old houses, old churches, andun silang lahat. Parang, it's a complete package.
Parang complete set of experience.
Yeah.
So that's we have Batanes, Coron, and Iloilo.
Mm-hmm.
So sa dami, ito naman, last final question. Sa dami nung napuntahan mo na, ano pa yung hindi mo pa napupuntahan sa Pilipinas that you'd want to go to?
Ayan. Actually, there are 3 places din na gusto kong puntahan.
Tatlo rin.
Yeah.
Okay.
Supposedly, yung isa, pupuntahan ko siya supposedly this July. Pero na-cancel yung trip ko, it's because na nagkasakit ako. So the first on my list is tumawi ni Isabella.
Again, please.
Tumawi ni Isabella.
Uh-huh.
If you can still remember yung Department of Tourism commercial na nag-feature kay Regine Velasquez.
Yung kumakanta.
Yun yung magandang simbahan sa likod niya na parang wedding cake yung belfry.
Ah,
that's Tumawini.
Yun pala.
Number two is El Nido. I guess everybody naman wants to go to El Nido.
El Nido pala.
Yeah.
Alam mo, sa mayroon akong interview kay Ann Curtis nung isang araw eh. Isa rin yan sa mga gusto niyang puntahan.
Tapos, yeah, actor kasi sobrang ganda niya eh, di ba? Mm-hmm, parang, mm-hmm. Parang, who doesn't want to go to El Nido, di ba? Parang, yun. Number three naman is, I do not know, probably might find it weird, sasabihin ko to, but number three is si Tangkay Tawi-Tawi.
Tawi-Tawi.
Yeah, si Tangkay is the farthest, southernmost town in the Philippines.
Wow. And, kung kanina, Batanes, sa pinaka-north, ngayon,
it's si Tangkay, sa Tawi-Tawi. And aside from having the distinction of being the southernmost town, si Tangkay is also known as the Venice of the Philippines.
Oh, really?
So, alam mo
yung, wow.
So you can just picture out na it's a village na there's a body of water. Yung
dumadaloy sa yung ilalim
yung
life
din nila is through bangka.
Ah.
Parang it's like Venice talaga. Wow. So it's one of the places talaga na gustong-gusto kong puntahan pero dahil na rin minsan sa unstable yung situation sa south. So minsan napapaisip pa kung pumunta. 'Yun. Mm-hmm.
Mukhang hopefully Bahila would be able to tread among all those three places na nabanggit niya.
Sana nga. At, sana ay ma-share mo sa amin yan at sa mga readers mo na kung gaano kaganda yung mga lugar na yan.
When you already visited the yan, place.
Kapag napuntahan mo na yung mga lugar na gusto mong mapuntahan.
Yes,
alam mo, napaka-importante ng ginagawa mo tsaka napaka-laking tulong yan sa bansa natin kasi pinopromote niya yung mga magagandang lugar dito
parang,
sa Pilipinas.
Oh, at tourism promotion na rin.
Nag-a-attract pa siya ng mga turista na pumunta dito sa bansa natin.
Yes. Kasi,
kaya sana dumami pa ang mga travel vloggers na kagaya.
Kasi yung internet worldwide yan, di ba? Global, makakakita ng lahat. Pati yung mga, even those from outside the Philippines, the foreigners. Yan.
At ngayon naman ay ngayon naman ay tatanungin natin ang events vlogger na si Ada.
Yung pang wrap up question naman natin for Ada.
So ang wrap up question para sa iyo Ada kay kung ano sa tingin mo ang naitutulong ng ginagawa mo pag-cover ng mga events sa vlogging community.
Wow, napaka-seryoso nun ah. Tingnan natin ang interesting question. Interesting answer. Yes.
Kasi pag online, mas mabilis siyang ipakalat sa internet. Hindi katulad pag newspaper, magazine, parang within local lang. Pero kung,
or maghihintay ka pa the next day.
Pag vlog naman, makikita siya na pati na ibang bansa.
Ah, tsaka, global din ang dating.
Tsaka malalaman din ng mga readers kung ano yung bago. Siyempre, ang pinipili ko din yung mga events eh, kung ano yung nakakatulong talaga.
Somehow there's also an advocacy involved.
Mga advocacies.
Yeah. So, napaka-importante din pala ng ginagawa mo kasi bukod sa kinocover mo yung events na napupuntahan mo, napopromote pa dun yung kung ano yung mga bagong produkto,
yung mga bagong
kumpanya, at kung ano mga latest
dito
sa Pilipinas. Mm-hmm. At nakikita yon sa buong mundo.
So, there we have it.
Right.
Our travel and events themed podcast. We would like to thank Bahila.com and Adaphobic.com for that. So
thank you so much.
Mga konting short news na lang, no?
Yes.
So para sa ating mabilis na wrap up.
Sige. Bago natin sabihin yung mga short news, may news tayo ngayon. Today is August 1, no? Kinalulungkot nating sabihin na wala na ang ating dating Pangulong si Cory Aquino. Ayan, sana sumalangit daw ang kanyang kaluluwa.
Yes.
Ayan, napakaraming nagawa niya.
Abay,
siguro
sumalang.
Next time, mag-invite tayo ng mga bayani. Kung pwede.
Actually,
si Jose Rizal, invite natin, nagbablog na siya ngayon. At si
Andres Bonifacio.
Ayan, so maring sa next episode ay makakasama natin sila dito.
Although, yeah, this morning biglaan, no? Actually very prevalent 'yun online.
May marami talagang nagulat sa pagkamatay niya.
Sa online tweets and lurks, pati mga vlogs umaga pa lang
laman
even
na siya
before
ng,
you watch the news. Laman na siya ng internet.
Actually laman siya ng
balita.
Ng balita, ng kalsada, ng TV, ng pahayagan. Laman siya ng buong mundo ay siyang pinag-uusapan yun. Dahil napaka alaki nang na-contribute niya sa history ng Pilipinas. Kaya naman hindi natin siya basta-basta makakalimutan.
So yes, so our prayers are with the former and late President Corazon C. Aquino. And
ano pa? So
to as our capping news, once again, and let. So to cap our news, meron pang isang paparating na vlog event, no? Kakatapos lang ng Top 10 Emerging, magkakaroon ng Word Camp in September. And September 19, Word Camp Philippines. And sa October naman, the Philippine Blog Awards. Alam mo, kakaiba ngayon ng Philippine Blog Awards. Dahil sa tatlong lugar siya gaganapin sa October.
Wow.
First in Metro Manila, then in Visayas, and another one in Mindanao. Oh, last year, isa lang yun eh. Isa lang ang event and sa Metro Manila only.
So, ngayon, ang exciting ngayon yan.
Mm-hmm. Big time na sila ngayon. Times 3.
Times 3. So, hindi lang isa, tatlo. Mm-hmm.
So, antabayan na natin yan sa September and October. But before that, we'd like to remind everyone again sa August 15 to 16, Let's Go Surfing, the anniversary project of letsgosago.net. Dadalhin niya yung mga isang bus ng vloggers to La Union for surfing. And of course, pinapasalamatan ni Sago yung kanyang mga sponsors for that. SM, Starbucks Coffee, VSRC, and its media partners, Men's Health and Women's Health. Web host provider, web.com.ph. Official online media partner, yehey.com. Podcast partner, of course, Creative Voices. And QTube of QTV as our official TV media partner who would cover the surfing event. So the host, Andy, and Andy with an I will be there to surf with us. And the event is also supported by Havaianas, Geyser Maclang, Travel Factor, digitalmanila.blogspot.com, and jumpshotsph.com. So to check the details, just visit letsgosago.net.
Yeah. And po, so mga ka-vloggers at mga non-vloggers, mag-register na po kayo. Please check out letsgosago.net and enjoy this exciting activity.
And lastly, may yung beneficiary pala ng event natin, WWF World Wildlife Fund. Yan, so travel related din kasi they do support nature and animals. The animals. So it's an advocacy event, so let's do support it. Biahilo and Ada, do you have any last announcements, words, greetings?
On August 8 I will be in Cebu. So sa atong mga Cebuano vloggers diha, mo ko diha sa August 8, makita-kita-kita diha. Kita-kits tayo lahat.
So Ada, ikaw, meron ka bang gustong i-promote na events? Or?
Ako naman, wala. Ano, nasa Cebu din ako sa September 4 to 6. So yung kita-kita tayo mga Cebu vloggers.
So baka gusto mong i-promote yung event sa Cebu? Para
ano lang yung Nyokor event. So nyoknyok.com.
Nyoknyok.com.
Nyoknyok.com. Event namin, tsaka event din ng pataygutom.com.
Sa Cebu gaganapin.
Sa Cebu.
Wow. Exciting.
Ah, one more thing. Si Sago pala, he'd like to thank those who voted for him and the other bloggers sa Top 10 Emerging Influential Blogs. Yan. So maraming nagboto-boto yung mga bumoto kay Sago and sa Ada.
Sa akin
COVID.
Din, thank you. Ayan. So much.
Kasi
kahit di ako nag-campaign.
Thank you very much sa
support.
Mga sumuporta sa amin.
Magandang araw mga ka-popcast. Magandang araw mga ka-vloggers. Iniimbitahan ko po kayo na bumili ng latest album ni City entitled Contagious under Warner Music Philippines. Buy a copy of Contagious CD at your favorite stores. Ano pang gusto niya sabihin?
Next meeting, malamang makakasama na ulit natin sina Az, si Azrael Coladilla.com and si Ed Arevalo of music.blog.com. edarevalo.net. Yan.
Oo nga, next week. Puro sulat na naman. Dapat nagsasalita rin kayo. Baka bukas hindi na kayo makapagsalita.
Hindi makapagsulat.
Mga problem, sulat kasi na sulat sa vlog. Ngayon, podcast naman tayo.
Yes, yes.
Alright, so, yan. Isa na namang makabuluhang podcast ang natapos ngayong araw na ito. August 1, 2009. Siyempre, kasama natin ang mga vloggers natin, especially mga travel vloggers and photographers. Nung saan ko nakikita mga taong ito is, nakikita ko kayo sa vlog ninyo.
Actually, dapat marami pa tayong guest travel vloggers. Kaya, so, alam mo anong nangyari?
Bakit?
Nagta-travel sila ngayon.
Oo, oh, galing naman.
Like Nina, meron siyang ibang event. Oh. Si Dong Ho of dongisen.blogspot.com. Papunta naman siyang Baguio, Vigan at Lawag ngayong gabi.
So, sasalubungin nila si Jolina doon.
So, ingat na lang sa mga travel vloggers na nagta-travel na
puntang vegan yun. Okay. So anyway, mabuhay kayo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating nag-iisa at bukod tanging podcast sa balat ng Pilipinas, ang Pinoy Podcast! Hanggang sa muli, paalam! Yay! Yay! Why?